Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен жекшемби 18 февраль Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул берүүбүздөн Кыргызстандагы диний туризмдин мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө талкууну.
Бул ошо ар кайсы религияга тиешелүү болгон тарыхый объектлерди кыдырып, сыйынып, зыярат кылган туристтер дүйнөдө абдан көп азыркы учурда.
Ашказан ооруларынын көбөйүшү жөнүндө сергек жашоо түрмөгүн, ошондой эле Касым Кайымовдун чыгармачылыгы жөнүндөгү баянды сунуш кылабыз. Ободо Азаттык радиосу кезек биз жана дин түрмөгүндө. Кээ бир өлкөлөр ыйык деп эсептелген диний жайлардан жылына миллиондогон доллар киреше табат. Ошол эле кошуна Өзбекстан тарыхый жана диний жайлар менен туристтерди өзүнө тартууда. Кыргызстандагы ыйык жайлар киреше булагы болушу мүмкүнбү? Мамлекет бул багытта иш алып баруудабы? Жеке ишкерлер диний туризмди уюштура алабы? Ушул жана башка суроолорду экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Азамат Жаманкуловко узатты.
Азамат мырза, динге тиешелүү же болбосо диний, тарыхый же маданий жайлар киреше булагы болушу мүмкүнбү Кыргызстанда?
Эми негизи туризм түрлөрүн алып келгенде диний туризм деген дагы түшүнүк дүйнөдө бар. Бул ошо ар кайсы религияга тиешелүү болгон тарыхый объектлерди кыдырып, сыйынып, зыярат кылган туристтер дүйнөдө абдан көп азыркы учурда.
Эң таанымал диний жайлар кайсылар Кыргызстанда?
Кыргызстанда бир канча багыт боюнча айтып кетсем болот. Мусулмандык жактан карап келе турган болсок, ислам динин ала турган болсок, бизде билесиздер, Шахвазил деген чоң бир объект бар. Шахвазил объектсинин мааниси абдан жогорку деңгээлдеги бир мааниге ээ болгон объект. Азыркы учурда араб өлкөлөрүндөн келген туристтердин баардыгы ошол жерге барып келгиси келет. Бул биринчи багыт боюнча. Сулайман тоо бар, ага зыярат кылгандардын
саны
зыярат кылгандардагын санындагы азыркы учурда аз эмес, билесиздер, баягы Орто Азия мамлекеттеринен баштап Индияга чейин бүгүнкү күндө Сулайман тоосуна келип атат. Кытайлар үчүн карап көрө турган болсок, буддизмдин дагы бизде объектлери бар. Мисалы Токмок шаарынын жанында табылган көптөгөн Будданын бүгүнкү күндө калдыктары, эстеликтери бар. Азыркы учурда Эрмитажда бир чоң Будданын эстелиги Кыргызстанда табылган турат. Бизде кичине шарт жок болгондуктан биз азыркы учурда убактылуу ал жерде кармап атабыз. Биз шарт болгондо аны кайра алып келебиз. Анын жанында Улуу Жөөк жолунун бир канча шаары бар. Ошонун ичинде Суяп деген Кытай элдери Суя деп коет. Ошол шаар Либо. Бул Конфуциянын деңгээлинде турган Кытайдын поэти, акыны. Ошол төрөлгөн жер. Тарыхый жактан карап бүгүн кытайларды бүгүнкү күндө ошол жакка чакырганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан тышкары мынакей христиандардын эң чоң, армяндардын эң эски
чиркөөсү
Сыкөл областында табылган. Иисус Христостун 12 апостолунун бирөөсү Кыргызстандын ошол церковьтун жанында коюлган деген бүгүнкү күндө Ватиканда дагы Ватикан картасында биздин биринчи президентибиз барып эми баягы Аскар Акач барып биринчи Ватикандан ошо картадан көрдү эле ушул Кыргызстанда баягы көмүлгөндүгү жөнүндө. Ошонун мощ деп коет калдыктары бүгүнкү күндө Кыргызстандын территориясында. Ошол жактан караганда баягы бардык динге тиешелүү бизде объектилер бар.
Сиз айтып өткөн жайлардан киреше түшүп атабы?
Азыркы учурда диний туризм Кыргызстанда абдан чоң деңгээлде дегенден алыспыз. Бир канча себептери бар. Биринчи себеби бул жерлердин тарыхын, бул жерлердин негизги окуяларын ошол динге тиешелүү болгондугу жөнүндө аз гана сандагы адамдар билишет. Буну азыркы учурда биз аябай чоң деңгээлде мындай үгүт иштерин жасай элекпиз.
Себеп
бул убакка чейин эми мындай иштер бир канча органдар тарабынан жасалып келишкен эле мүмкүн баягы чоң инициатива болгон эмес. Эми туризм жаатында иштеген адамдар тарабынан жана башка органдар тарабынан азыркы учурда биз ошол инициативаны көтөрүп ошол жактан дагы иштөөнү азыркы учурда чакырып атабыз иштөөгө. Экинчиден бул объектлерибиз бүгүнкү күндө мындайча айтканда толук кандуу түрдө бул объектлерибизде шарттар түзүлө элек. Массалык түрдө азыркы учурда туристтер келе турган болсо ал шарттардын ал объектлердин ичинде кандайдыр бир инфраструктуралык шарттар түзүлүш керек. Жайгашуу жагы, ошол жерде болуу жагы, ошол жерлерди көрүүдө эмне кылышат, ошонун баардыгы жасалыш керек эле. Бүгүнкү күндө андай чоң деңгээлде жасала элек. жасалмай турган кээ бир объектлерде гана азыркы төмөн деңгээлде болуп атат. Бул баягы жергиликтүү мүмкүн бийликтин болобу, жергиликтүү элдердин ошол канчалык мааниси бар экендигин мүмкүн толук кандуу түрдө түшүнө элек бүгүнкүндө.
Сиздер албетте түшүнөт экенсиздер бунун маанилүүлүгүн, туурабы? Колуңуздарда кандайдыр бир план барбы? Диний туризмди өнүктүрүү боюнча.
Туризмди өнүктүрүү боюнча программасы калып алынган. Ошол программанын ичинде диний туризм бир багыт катары бүгүнкүндө планда бар. Анын да ишке ашыруу пландары бүгүнкүндө жазылган. Ошонун үстүнөн бүгүнкүндө акырындап иштеп баштадык.
Каражат бөлүнгөнбү?
Каражат бөлүнгөн.
Жанагы суроого дагы бир аз тактап жооп берип койсоңуз да, кириш алып келип аткан диний жайлар барбы?
Чоң жагынан карап көрө турган болсок, бул Сулайман тоо объектиси бүгүнкү күндө башка объектилерге салыштырмалуу жакшы бир деңгээлде кандайдыр бир каражат алып келип атат. Эми мисалы Манас күмбөсүн да ошол жакка баягы кошуп кетсек болот болуш керек, анткени зыярат кылган кишилер өзгөчө биздин Кытайдагы кыргыз эли, Түркиядагы кыргыз эли, Тажикстандагы кыргыз эли жана башка жерлерде жүргөн биздин боордоштор ушул көбүнчө ушул Манас күмбөздү келип зыярат кылганда жакшы көрүшөт, келишет. Ошол жактан азыркы учурда ошол экинчи объект катары бизге бар. Ал эми калган объектилерде биз бүгүнкү күндө жана айтып кеткендей инфраструктуралык өзгөртүүлөрдү жасаш керекпиз.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин Берүү сунуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний туризмдин абалы жөнүндө маектешип жатабыз. Башкача айтканда, Кыргызстандагы ыйык деп эсептелген сыйынуу жайлары кеше булагы болушу мүмкүнбү деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин Туризм департаментинин жетекчиси, министрдин орун басары Азамат Жаманкулов суроолорубузга жооп берүүдө. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барудам. Тарыхый диний жайларды сактоо, аларды коргоо, реконструкциялоо, оңдоо сыяктуу иштер жүргүзүлөбү?
Бюджеттин бөлүнүшүнө карата, жетишине карата жыл сайын 1-2 объект азыркы учурда реконструкцияга киргизилип атат. Мынакей Өзгөн киргизилди, азыркы учурда болуп атат.
Өзгөндөгү мунара.
Шахвазилди билесиздер, былтыр мурдагы жылдары чоң реконструкциядан өттү. Азыркы учурда мынакей Ташабаттын дагы абалы кичине оор. Аны дагы киргизүү боюнча бизде сунуш бар, өкмөткө сунуштадык элек, бунун дагы бюджети иштелип чыккан. Бурананын айлана чөйрөсүн кичине көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана анын ичинде бир музейлерди салуу боюнча бир канча иш пландар иштелип чыккан. Азыркы учурда музей салынып, бул ишке ашты. Бирок көптөгөн тарыхый объектилерибизге бюджеттин тартыштыгына байланыштуу бүгүнкү күндө колубуз жетпей жатат. Бул биринчиси, экинчиси биз дагы кыргыз элинен бардык калкыбыздан суранып кетет элек. Тарыхый объектилерибиз бул Кыргызстандын эң чоң байлыгы. Бул байлыгына ошондой мамиле жасаш керекпиз. Бүгүнкү күндө жанагы чёрный археологтор деп коет, кара археологтор көптөгөн мисалы биздин байлыктарды, жер астында жаткан байлыктарды, баягы тарыхый объектилерди табып алышып сыртка чыгарган учурлар абдан көп. Андан тышкары мынакей кээ бир жерлерде жанагы биздин петроглифтер жайгашкан жерлерде таштарды эстелик катары үйүнө көтөрүп кеткен учурлар дагы абдан көп. Мамилени туура кылып баардыгыбыз биргеликте ошол байлыктарыбызды бир сактап калып, биз ошол жерге чоң инфраструктуралык өзгөртүү жасаганга чейин сактап турсак дагы жакшы болмок эле да.
Чет элдиктерди тартуу боюнча кандайдыр бир иш чара жүргүздүңүздөрбү?
Үгүт иштери боюнча билесиздер, жыл сайын абдан чоң иштерди жүргүзүп келебиз. Биринчиси ушу дүйнөдө болгон көптөгөн жарманкелерге качабыз. Ал жарманкеде ушу Кыргызстандын кайсыл мамлекетте өтүп атса, ошол мамлекетте ошол багыты боюнча чагылдырганга аракет жасайбыз. Мисалы, араб өлкөлөрүндө өтүп аткан болсо, биз ушу диний ислам динине байланышкан объектилерди көрсөтүү менен чагылдырабыз Кыргызстанды. Европа мамлекеттеринде өтүп атса, башка багытта чагылдырабыз. Кытай мамлекетте өтүп атса, мисалы буддизм болобу, либо болобу, бала сагым шаары болобу, суяп шаары болобу, ошолорду көрсөтүү менен чагылдырабыз да. Дүйнөдөн бир канча журналисттерди алып келип атабыз, блогерлерди алып келип атабыз Кыргызстанга, ошол жерлерди көрсөтүп атабыз, алар чагылдырсын деп өздөрүндө. Ошондой иштер бүгүнкү күндө жүргүзүлүп атат.
Интернеттеги OpenKG деген сайт сиздердикиби?
Жок, биздики эмес.
Туристтик агенттиктердик.
Туристтик агенттиктердики.
Сиздердин сайтка караганда ошол OpenKG'ден көбүрөөк диний жайлар боюнча көбүрөөк кызыктуу материал тапкандай болдум да. Же мага ошондой сезилеби?
Мүмкүн анда негизи эле ушундай эле болуш керек. Баягы бизде эми мамлекет бул расмий гана маалыматты таркатат да. Ал эми деталдуу ичинде да эмнени көрсө болот, кандай кылса болот, кандай пакеттер бар, анын баардыгын ушул бизде жеке сектор бериш керек да. мындай маалымат.
Жеке сектордун абалын кандай деп баалайсыз азыр?
Туризмди түшүнүү багытында жакшы бир кыймыл бар. 40-27 жыл ичинде мен ойлойм, ушу туризм абдан бир жакшы бир деңгээлге чыгып келатат азыркы учурда. Элдин арасында түшүнүк бар. Элдин арасында азыркы учурда чет элден келген жарандарга болгон мамиле жакшырды. Жеке сектор туризм аркылуу акча тапканды үйрөнө баштады.
Жеке сектордун ичинде диний туризм менен алек болгондор барбы, сиз билген? Биздин кишилерди умурага алып баргандарды билем мен. Бирок тескерисинче сырттан киши алып келип, же болсо ички туризмди өнүктүргөн, ички диний туризмди өнүктүргөн бар фирмалар.
Жалаң диний туризм деп компаниялар бүгүнкү күндө жок кайсы. Бирок пакеттердин ичинде диний объектлерди кыдыруу бар. Мисалы арабтар келгенде Чүй областына Ысык көлгө бара турган болсо, мисалы Шахпазилге да кошуп коюшат бир күн. Барып көрүп келели деп. Ошондой кошумча багыт катар бүгүнкү күндө иштешип келет.
Диний туризм боюнча Орто Азияда эң өнүккөн, эң алдыга кеткен өлкө күмөнсүз Өзбекстан да. Өзбекстандын тажрыйбасына үлгү алсак болобу?
Өзбекстан өзүңүз айткандай бул багытты алды да. Алсак болот. Самолеттордун келиши боюнча, поезддердин ошол жерлерге жүргүзүлүшү боюнча диний ошол үлгү алсак болот. Бая инфраструктуралык жаңылануу жасоо боюнча.
А диний маанидеги тарыхый ошо маданий жайларды жеке секторго берүүнү ойлонбойсуздарбы?
Андай идея бар. Мамлекеттин бүгүнкү күндө баягы реконструкциялап аларды башкаруу мүмкүнчүлүгү күчү аз болуп атат. Ошондуктан баягы мамлекеттик жеке партнёрдуулук системасы аркылуубу мындай тарыхый объектлерди кандайдыр бир оперативдик башкарууга берген учурлар дүйнөдө кездешет. Ошол системаны азыркы учурда карап атабыз. Андан тышкары мынакей Кыргызстанда ушул объектлердин башын бириктирген, негизи эле мамлекеттин колундагы туристтик объектлерди бириктирген Кыргыз туризм ишканасын куруу боюнча демилге көтөргөнбүз. Мүмкүн ошол аркылуу ишке ашырып калабызбы? Азыркы учурда анализ болуп атат.
Эми эл аралык уюмдардын көрсөткөн көмөгү жөнүндө айтып кетсеңиз, диний маанидеги тарыхый маданий жайларды оңдоо, реконструкциялоо же болбосо сактоо боюнча көмөк көрсөткөн уюмдар барбы?
Бүгүнкү күндө бар.
ЮНЕСКО сыяктуу мисалы.
ЮНЕСКО билесиздер, бир канча жерди каттап ошонун сакталышын көзөмөлдөп турат, кээ бир жерлерден жардам берип турат. USAID-ке окшогон мисалы бүгүнкү күндө уюмдар окуу жагынан, аларды сактоо жагынан, гидтерди даярдоо жагынан жардам берип атат. Бирок мындай чоң андан башка көрө элекмин бүгүнкү күндө. Өзгөндө мисалы реконструкция кылуу боюнча ТИК организациясы чоң жардам берип келди. Андан тышкары көрө элекпиз чоңдордун.
Сунуштадыңыздар да бул ошогон жерлерди сиздер эл аралык уюмдарга?
Ооба, сунуштап келебиз, ар дайым эле сунуштап келебиз. Мынакей азыркы учурда дагы бир Кытай тарап менен дагы бир чоң жакында эле Кытайлар келип көрүп кетишти. Бизде Кочкордо билесиздер, баягы 10-11 кылымдагы жер алдындагы күмбөз табылды. Ошол күмбөздүн жанындагы талаанын алдында бир шаар жатат экен да.
Шаарча калган.
Шаарча жатат. Ошол шаарчаны казуу боюнча ал жерлерге музейлерди салуу боюнча анан гидтерди даярдоо боюнча Кытай мамлекети менен ошо бир келишим бар бүгүнкү күндө.
Сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев Кыргызстандагы диний туризмдин мүмкүнчүлүктөрүн маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Азамат Жаманкулов менен талкуулады. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жылына Кыргызстанга Орусияда каза болгон мигранттардын 350 сөөгү жөнөтүлөт. Ар кандай кырсыктардан ден соолугу жабыркап, орусук циркоолорго кабылгандар да арбын. Чет жакка ишке чыккан эмгек мигрантынын өмүрүн камсыздандырууга мезгил жеттиби? Өкмөт буга кам көрө алабы? Мигранттар өз өмүрүн камсыздандырууга даярбы? Бул маселе биз жана дүйнө берүүсүндө сөз болду. Аны Москвадагы студиядан Лазат Жаныбек кызы алып барды.
Студияда Кыргыз диаспорасынын коомдук ишмер Толкунбай Акматов, экономист Эркинбек Нуралиев, юрист Мырзапаяз Карагулов. Ошондой эле Бишкектеги студияда биз менен түз байланышта мамлекеттик миграция кызматынын адиси Улан Шамшиев. Москвадагы кыргыз диаспорасы мигранттардын өмүрүн камсыздандырууга мезгил жеттиди. Буга өкмөт кам көрүшү керек деген ойлорун айтышууда. Мындай демилгени көтөрүп чыккан Толкунбай мырзага сөз берсек.
Азыр эле айтылып аткандай 100-390 деп атат сөөктүн өзү чыгып кеткени. Андан башка кокустук тияк бияк өтө эле көп болуп атат да. Ошо кече жакында бир кыз 5-нчи этаждан кулап кетти. Ошого анан ушуга окшогон көп эмелер ушуга түрткү болду да, бир ушул камсыздандыруу сөзсүз болуш керек экен мигранттарга. Ушуга биз бышып жетилдикпи деген ой келди. Аны ошон көтөрүп чыгып кече жакында жогорку кеңешке премьер-министр анан президентке кат жөнөттүк. Бирок азырынча жооп келе элек, эч ким абы деп жооп бере элек. Мигранттардын өзүнө эле көйгөйү болуп атабы дейм да. Бирок страхование кылып койсо биринчиден өкмөткө пайда болобу деген ой келип атат менде. Эмне дегенде бир кокустук болсо ошол жерден эми кудай сактасын анан бир элчиликтен ошондой өкүлчүлөргө делни коюп койсо ошол анан акча бөлүп берип турган болсо кичине баягы кыйналганда суу сепкендей болуп бир кичине жардам болобу эле деген ой келип атат да. Биз мынтип аттык эле да, бир ошол чек арадан өтүп атканда мисалы үчүн авиа билет болсо, поезд билет болбосо, ошол автомобилдин эмесинде өтүп атканда ошол кошуп эле билетке кошуп 1000 сомдон ошол страховканы сатса, анан ошол бир мен айтып атпайм, бир 1 миллиард акча топтолуп калат экен 1 миллион адамдан болгондо ошол, бирок сөзсүз элдин көзөмөлү болсун деп ошентип ойлоп атабыз. Эмне дегенде кече өзүбүз билебиз, былтыркы эле самолет кулаганда элден топтолгон 101 миллион акча өз эсебине жетпей калды, көп эле ошентип какшап жүрүшөт да.
Мырзапаев мырза, бул жерде элчиликке айтылып жатат, элчилик жардам бербей жатат деп. Анан негизи сиздер бул маселеде кандай кыйынчылыктарга туш болуп жатасыздар?
Биз кимден уксак же бизге кайрылса, ким каза болду, кандай себептер деп ошол статистикалык жагынан анализ чыгарабыз да. Ошо оорудан көп болот, туура жол кырсыгынан көп болот, андан жана жумуштан кулап түшөт, кээ бирде жана киши колдуу болушат. Анан жанагындай элчилик жардам бербейт дегенге мен макул эмесмин. Элчилик уюштуруу маселесине берет. Бизге кимде ким келсе, эми учурлар болот, биздин жаран ушул жана паспорту жок, каза болуп калса анын формадин чыгарабыз. Албетте формадин дагы бир күндө, көп эле болбосо эртеси чыгарабыз да. Себеби анын сөөгүн алып кетиш керек биринчиден, экинчиден туугандарын табыш керек, жердештерин табыш керек, уюштуруу маселесин чечиш керек. Бизге ушул орусча айтканда грузвести же ушул сөөгүн алып чыгат дегенде анда эч токтоосуз эле машина берет, эми келгендер билишет, машина менен чыгып эле ошол тиешелүү уюштуруу маселелерин чечебиз. Эгерде киши колдуу болсо сөзсүз түрдө Россия Федерациясынын жаңкы тергөө комитетинин органдары аркылуу уруксат кагазын берет. Ошол жерде биздин жарандар барса, эртең кел же кое тургула, шашпай тургула деп ошондо кыйынчылыктар болот. Ал эми биз барганда күч келгенде же кээ бир учурларда анда түз эле ошол район аралык, межрайонный дейт, район аралык тергөө комитетинин башчыларын эле киребиз. Тартынбай, кокуюна биздин жаран каза болуптур, уруксат кагазыңыздарды бериңиздер, биздин салтым мындай, тезирээк чыгып барып сөөгү сыгында көмүш керек дегендей. Ал эми акча жагынан албетте жардам бере албайбыз, себеби бюджеттен каралган эмес. Бирок азыр дагы маалымат эми билгендер бар, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдында мамлекеттик миграция кызматынын комиссиялуу түрдө биздин жарандар бул жактан сөөктү алып барганда тиешелүү документтерин жана өлгөн жөнүндө күбөлүгүн жана башка документтерин, паспортун, ошондой эле квитанцияларын жана акча төккөн, ошондой эле баягы узатып баргандардын авиа билеттерин, аякка учуп барып обратно кайрадан бул жакка учуп келген баарын берсе, комиссия түрүндө чечип кайсы бир өлчөмүн берип атат, аны мен айта албайм канчасын, себеби комиссия түрдө экен. Өкмөт бул жагынан, бул тарабынан иштеп атат.
Жогоруда белгиленди, ошол Орусияда каза болгон мигранттардын сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүүдө ошол элдер, мигранттар өздөрү эле социалдык тармактар аркылуу биригишип жардамдашып, каражат маселесин, башкы маселе болгон каражат маселесин чечип атышат деди. Бул боюнча коомдук активист Жылдыз Осмонованын пикирин уксак.
Ошол 2013-жылдан баштап ушундай коомдук иштерге катышып, ошолдон бери убакыттан санасам ар бир ай сайын эле болгон экен. Кээде эле болбой калгандар 2 айда бир болуп калышы мүмкүн, а кээде 1 айда 2-3 сөөк жөнөткөн күндөр да болгон да. Мындан 3 жыл мурун бул нерсеге даяр эмес болчу, бирок азыр бышып жетилди деп эсептейбиз. Анткени баары эле көрүп атат, интернетти ачса эле ошондой эле жарыялар жайнап кеткен да. Биздин улут үчүн, өлкө үчүн да аябай уят нерсе да. Улам эле акча сурай берип ушундай эле бул кандайдыр бир өзүбүздүн ички маселебизди чече албагандык деген нерсе да. А мындай карасаң, мындай отуруп туруп эле жанакка чече турган эле маселе да. Көпчүлүк учурда ошол көбү деле айтат да, ушу интернетке да киргим келбей калды, көрсөң эле качан сурабасаң эле ушундай бирөө өлүп калыптыр. А биз деген Россияда көппүз да, биздин миллион тегереги ошо Россия жарандары менен бирге кыргыздар миллион тегереги болгондон кийин, миллион бар жерде кырсык болот, өлүм болот, баардык нерсе болот, кылмыш болот.
Биз менен азыр Бишкектеги түз байланышта мамлекеттик миграция кызматынын адиси Улан Шаншиев. Улан мырза, сиз ошол былтыр өкмөт тарабынан жүк 200 маселеси боюнча канча жаранга жардам берилгени жөнүндө айтып берсеңиз.
Эң биринчиден ушундай жыл статистикасын алсак, 2017 жылдын ичинде 57 арыз каралган биз миграция кызматы тарабынан. Бул биздин алдыбыздагы маалымат конституциялык борборун аркылуу ушул арыздар каралат. Негизги принциптери бул биринчиден төлөнүүчү төлөмдү ала турган категория, булар ошол чет өлкөдө эмгектенип жаткан жаран болуш керек. Экинчиден бул компенсация түрдө берилет. Үчүнчүсү бул квитанциялар жана берилген документтердин негизиндеги ошол сумма гана төлөнүп, компенсация толук төлөнүп берет да. Ал жерге ушул транспорттук чыгымдар гана толук төлөнүп берет. Калган чыгымдар цинк табыты чиретүү, маркумду даярдоо процедураларынын чыгымдары төлөнбөйт. Бул негизги суммасы 1,176,000 сом каралган. Орто эсеп менен ар бир арызданууга 27,000 сомдун тегерегинде акча төлөнүп берген.
Ошондо калган 300 маселе боюнча эч кандай жардам көрсөтүлбөдүбү?
Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясы тарабынан жана Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан буйрук түшкөн. Ушул маркумдарды мекенине жеткирүү боюнча маселесин так дыкат карап чыгып туруп, жаңы процедураны киргизүү боюнча. Ошондуктан биз ушул азыр берип жаткан системаны өзгөртүү боюнча жаңы долбоор, токтом долбоорун иштеп чыктык. Ушул жаңы токтом долбоору боюнча ар бир кайрылган жаранга 50,000 сомдон акча каражаты каралат. Ал жердеги азыркы мезгилде 16га жакын документтер тапшырыш керек. Азыркы мезгилде эми ал документтер тизмеги 4ке чейин кыскарды.
Миграция кызматы сунуштап жаткан жаңы долбоор мигранттын өмүрүн камсыздандыруу маселесин чечет, жүк 200 маселесин чечет деп ойлойсузбу?
Жок. 50,000 деген азыр айтып атпаймынбы? Ошол бир өлүкканан эле эмесин чечпесе, бул жактан өлүктү жөнөтүш, тияк бияк туугандары бир эки адам кошулуп учуш, алган көп эме каражат кетет экен да, ала жетпейт экен. Бирок биз ошону түшүнүп туруп, ошол бюджеттин жыртыгын билип туруп, анан ошол өзүн күчүн менен мигранттардын өзүнүн камсыздандыруун өзүнө сарптасак деген ой менен ушуну чыгарып атабыз да.
Мырзапаев мырза, сиз айтсаңыз, ошо канча орточо эсеп менен канча каражат кетет?
Эми морттунда эки түрү бар, больницадагы жана мамлекеттик морттор бар. Андан жанагы сот экспертиза өткөргөн сот морттору, өлүкканалары бар деп койсок болот да. Вот алардын прайс листи ар түрдүү. Вот ошентип азыр морттун эң кымбаты Москва шаарын айтайын, билгенде 25,000 чейин жетет. Квитанциясын беришет албетте. Бул биринчи чыгаша. Экинчи чоң чыгашасы бул ритуалдык услугалары, жардамдары ага ошол группту жасашат. Анан оцинковка деп коет, ичине жанагы цинк темирден ороп коет сөөктү. Андан кийин доставка в аэропорт, аэропортко жеткирүү дейт. Андан аэропортко барганда терминальная обработка дейт. Ошондо оформление 1.5 сат, 3 сат. Анда ошол ритуалдык жаңкы фирмалардын өздөрүнүн агенттери чечет. Агенттин услугасын эми алар канча кошконун билбейм, бирок азыркы аны айтып кетейин, ОЭДМС деп кыргыздардын баарын беребиз. Азыркы учурда алар жанагы самолет менен алып кеткен кошкондо ушул жерге көңүл бурса жакшы болмок, 37,000 деп алып атат. Демек гроб оцинковка апайка аэропортко жеткирүү, ал жерде терминальный обработканы чуркамай, плюс еще самолетко жана жүктүн акчасы ичинде болот.
Эркинбек мырза, сиз айттыңыз эле, өкмөт жүк 200 маселесинде кандайдыр бир чыгымдардын бир бөлүгүн гана кайтарып берүү менен толук маселени чечпей жатат деп сындадыңыз эле. Ошондой эле мигранттарды камсыздандыруу боюнча атайын фонд түзүлүшү керек деген сунушуңузду айттыңыз эле. Кошумча толугураак айтып кетсеңиз.
Мамлекеттин 40-нчы токтому бар, 2011 жылы кол коюлган, чыккан, азыр иштеп атат. Азыр Улан мырза айтып аткан нерсе ошол 40-нчы токтомдун негизинде иштеп атат. Бирок ал жерде кандай эки чоң кемчилик бар. Биринчиси, компенсацияны булар бир гана официалдуу түрдө Россияда эмгектенип жаткан каза болгон адамдарга компенсация төлөп берет. Экинчиси, бул жерде адам каза болду, аны жиберишти Кыргызстанга, документтерди топтоп барып комиссияга берет, комиссияны 2-3 күндүн ичинде карап чыгат, анан бир чечимге келип, айтпадыбы 57 арыз карадык, 51 акча бердик деп. И ошондой кемчилик бар да. Өлүм деген нерсе эмне? Бул официалдуу иштеп атасыңбы, иштебей атасыңбы карабайт, жашсыңбы, карасыңбы карабайт. бул элге чыныгы жардам бере албай атат да. Муну толукташ керек, иштеп чыгыш керек. И биздин буга реалдуу сунуштарыбыз бар. Биринчиден, Улан мырза 50 миңден берез деп атат баарына. 50 миңден сомдон бериши бул Толкунбай мырза айтып кеткендей эч нерсеге жетпейт. Экинчиден, Россияда эле эмес, Америкада жарандарыбыз бар биздин каза болгон, алардын чыгымы 10 миң доллар. Москвада эмес, Дудинка деген остров бар дейли мисалы. Ошо жактан кыргыздар жашайт. Алардын чыгымы 200 миң рубльга чыгып кетет. Алар үчүн бул айтып аткан 50 миң иш нерсе эмес. Ошондуктан Кыргызстандан чыгып атканда жарандарыбыз бир акча төлөп чыгат, определенный сумманы эсептеп чыгыш керек. Мисалы, дүйнөлүк практиканы азыр карап көрсөк, мындай фонддор барбы жокпу депчи. Кыргызстан биз кече эле 90-жылдары эле мигранттарды жиберип, мигрант донор өлкө болуп калдык мигранттарын. А бизге чейин мисалы Филиппиндер 1980-жылдардан баштап мигранттарды чет өлкөгө жибере баштайт. Мексика 60-жылдардан баштап жибере баштайт. Биз ошолордун опытын, тажрыйбасын көрүп, алар биз үчүн абдан жакшы өрнөк өлкөлөр болуп келет.
Алар да ошондой атайын мигранттарды камсыздандыруу фонддору иштейт бекен.
Албетте иштейт экен. Мисалы Филиппинди алып көрсөк, 1980-жылы аларда ушундай фонд түзүлүптүр. Чет жактардагы филиппиндерди колдоо фонду деп аталат экен. Ар бир филиппинец өлкөдөн чыгып атканда 25 доллар төлөп чыгат экен. Ошону менен болду. Өкмөт өзүнүн автоматтык түрдө баардык ал Филиппин жакта ооруп калабы, каза болобу, баардык чыгымдарды өз мойнуна алып келип берет.
Эркинбек мырза айтып атат, ошол мигранттарды камсыздоо, өмүрүн камсыздандыруу фондун түзүшсө болот депчи. Негизи буга мигранттар өздөрү даярбы?
Өзү башкы маселе ошол болуп атат да, бул фонд дейбизби, страховой компания дейбиз, башкы маселе ошол акчаны топтош болуп атат да. А элге түшүндүрүү ишини жүргүзсө, менимче түшүнүшөт да, баягы бул бизде көбүнчө баягы мусулманчылыкта айткан садака деген нерсе бар да. Ошондой эле өзүңдү, өзүңдү, өмүрүңдү өзүң коргогондой эле болуп атат да булчу. Элге түшүндүрсө болот экен муну. Мамлекет тарабынан кичине түшүндүрүп, анан сөзсүз бериле турган кылып алынса, миллеттендирилсе, андан кийин берет го деп ойлойм.
2015-жылы Россияда норма киргизишти да. Ар бир чет элден келген мигрант ДМС алыш керек деген. Бул добровольный медицинский страхование. Бул сиз айтып кеткендей баягы 1000 сом, 4000 сом тегерегинде болуп атат, жардамын болуп болбогонун билбей атабыз деп атасыз. 2017-жылдын 9 айында эле Орусиянын өкмөтү ушул мигранттарга ДМС берип 3.2 миллиард рубль чогултуптур да. Ушул эле акчаны биз Евразестин алкамында биздин өкмөт бул акчаны Кыргызстандан эле чогултса, анан бул жакта мигранттар бир нерсе болгондо өзү сурап алабыз биз өкмөтүбүздөн, элчиликтен, башкадан биз акчаны бердик, чыгарып алабыз да.
Чет жактагы мигранттар өз өмүрлөрүн камсыздандырууга даярбы? Бул суроону Москвадагы кыргызстандыктарга деле узаттык элек. Алардын пикирин уксак.
Керек, сөзсүз керек. Аны камсыздандырып берсе дагы жакшы болот эле. Жылдык кылып же 3 жылдык кылып гарантия мындай немеси менен, срогу менен беришет го. Ушундай болуп берсе алат элек даярданып.
Сөзсүз керек да, мамлекет жумуш менен камсыздандырып атса, камсыздандырбай атса, айла жок келип иштеп атышат да туурабы? Бирок өзүнүн жери эмес, өзүнүн өлкө эмес. По-любому ар кандай случайлар болот. Например, бир үй бүлөнүн жалгыз баласы келип иштеп атса, ал бирдеме болсо, ал үй бүлөсүнө жардам керек да. По-любому ошон үчүн жардам керек го дейм, мамлекеттен бир общий фонд ачып, же болбосо страховой сыяктуу мындай, особенно муякта жүргөн жаштарга көбүнчөсүнө керек да. Анткени муякта жаштар по-любому жаш бала жаштыгын кылат да, тем более чет жакта.
Өкмөттөн жардам болсо, анан элдин мигранттардын өздөрүнүн жардамы менен деле бир кандайдыр бир страхование сыяктуу түзүлүп, анан ошол фондко акча жыйналып турса, анан пайдасына жараша колдонулса деген ойдомун.
Мен ойлойм, бул сөзсүз түрдө кылына турган нерсе да. Анткени биздин жарандарыбыз ар кайсы өлкөдө калып кетип атат да. Ал калбаш үчүн ар бир адам өзү үчүн барып, мамлекетке барып, учетко туруп, анан бул жака келгенде дагы барып регистрацияны өткөндө ошол страховканы кошо кылдырыш керек да. Ал кылынбаса анда эч ким жооп бере албайт да, сен өлсөң сөзсүз түрдө Кыргызстанга кетет депчи. Ошол өзүбүздүн коопсуздугубузга өзүбүз жооп беришибиз керек.
Бул жака келаткан мигранттарга бир аныкталган сумма кылып койсо, бир 1000 сомбу же 500 сомбу кылып койсо, ошону мамлекет өзү көзөмөлгө алып, кандайдыр бир орган түзүп, өздөрүнчө ошол акча каражаттарын өздөрү көзөмөлгө алып, өздөрү сарптап карап берсе аябай жакшы болмок да. Себеби ошол бөлүнүп жарылганга дагы болбойт. А бул жерде жана жогоруда айтылгандай кээ бир акчалары туура эмес пайдаланып калган учурлар дагы болуп атат да. Кээ бири ошол элден чогулган акчаны дагы ортодон кымтып койгондор болуп атат, же болбосо башка жолдор менен дегендей.
Мырза Паяз мырза, ушул мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу маселесин юридикалык жактан ишке ашыруу үчүн кандай иштер керек, кандай кадамдар жасалышы керек?
Менин оюмча эки эле жолу бар, же коомдук фонд түзсө болот, же болбосо Кыргыз Республикасында жаңкы камсыздандыруу страховая фирма керек. Бизде мыйзамда жазылыптыр, Кыргыз Республикасында страховая компания, камсыздандыруу компаниясы акционерный общество түрүндө гана болот экен, ачык же жабык мар жолдору менен деп. Эми менин жеке оюм, бул маселе айтылган, мурунку созывдагы биздин жогорку кеңештин депутаттары келгенде маселе койгон, диаспоранын жетекчилери болуп биздин элчиликте мен катышканмын. Ошондо эсептеп да бергенбиз, Кыргыз Республикасынын жараны чет өлкөгө чыгып баратканда милдеттүү түрдө өмүрүн камсыздандыруу 3 жылга 1000 сом деп эсептегенбиз. Ошондо биздин жарандын сөөгү барганда 200 сом төлөнмөк, 200 000 сом төлөнмөк. Эми бул да ошол баа барганына анда 30-40 000 болсо чыгашасы калган, анын жанагы биздин салтыбызга жараша аны коюш керек. Ошол дагы чыгаша болот, анын жанагы 40 күнү дегени болот. Эми ашына эми башка коелу, бирок ошондо толук жетмек да. Эми ал эми ишке ашпай калды, бул менин оюм эле. Эми ошондой карап биздин өкмөт да карап көрсө болот, депутаттарыбыз карап көрсө болот. Буга мен өзүм дагы толук кошулам. Же болбосо ошондой камсыздандыруу фирмасын ачып туруп, эми менин оюмча ушул сөзгө келдик, өкмөт менен биздин эл, мына биздин мигранттар жыйналса, менин оюмча абдан жакшы жыйынтык чыгат.
Улан мырза, ушул төмөнкүдө айтылды, бул маселе мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу маселеси 3-4 жыл мурун көтөрүлүп, бирок өкмөттө жана жогорку кеңеште колдоо тапкан эмес деп айтылды. Азыркы абал кандай? Азыр өкмөттө бул долбоор мигранттардын демилгеси колдоо табабы?
Биринчиден түшүндүрүп кетейин, мамлекет тарабынан камсыздандыруу ушул жүк 200 жеткизүү боюнча компенсацияны төлөө боюнча КМШ мамлекетинин Кыргызстанда бир эле ушул Кыргызстанда деп төлөнөт. Мыйзам боюнча жана жарандык кодекс боюнча Кыргыз Республикасынын жарандарына милдеттүү түрдө өзүнүн жашоосун, өмүрүн жана ден соолугун милдеттүү түрдө ушул жаранга илип коюш укуктуу эмес. Биз ал мыйзамга өзгөртүүнү киргизүүдөгү да бул эл аралык практиканы алдык. Бул эч качан мындай милдеттүү түрдө бир да мамлекетте колдонбойт, бул өз ыктыярдуу болуш керек. Ошол эле тараптан биз ошол эле маалда биз мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы менен иштеп чыгып, азыркы мезгилде Росгострах деген компания менен мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы келишим түзүп, Кыргыз Республикасына кетип аткан жарандарга 1700 рубльдан болгон өзүнүн ушундай товарын сатышат да, бир камсыздандыруунун түрү. Ал жерде 70 000 рубль ден соолугуна байланыштуу эч кандай лимиттери жок. 70 000 рубль эгер тишиңи сооруса, ошо 70 000 сатпаса, ошого толук мисалы үчүн саттабасыз ошол акчанычы. Жүк 200 болсо ал жерде 100 000 рубль каралган да, при наступлении страхового случая деп коет. Бирок ошол эле 1700 рубльга биздин Кыргызстандын жарандары чыгып кетип атканда бизди аэропорттордо да сунуштап көрүштү, мамлекеттик камсыздоо компаниясы тарабынан ушул жер жерлерде дагы аракет кылышты, бирок анчалык көп мындай камсыздандыруу базарында өтүп кетишине мындай бир өбөлгө түзүлгөн жок. Милдеттүү түрдө азыр биз камсыздандыруу боюнча ойлонуп жатабыз, мыйзам түрүндө кандай мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек боюнча анализ жүргүзүлүп атат, эл аралык практиканы да карап атабыз. Үчүнчү маселе бул ошол эле айтылган фонд боюнча азыркы мезгилде 2017 жылдын 1 январдан тартып бюджет кодекси жаңы редакциясына кирген, күчүнө кирген. Ал жерде ушул мамлекеттик органдардын алдында ар кандай фонддорду түзүүгө тыюу салынган. Ошондуктан биз тышкы эмгек миграция деген мыйзамында ошол иммиграциялык фонд боюнча беренесин да жокко чыгарганбыз. Жогорку кеңештен бул өтүп 2016 жылы күчүнө кирген бюджет кодексине ылайык. Азыркы мезгилде биз ушул диаспоралар менен сүйлөшүп коомдук түрүндө фондту түзүүгө, өлгө түзүүгө биз мындай жардам берели, методикалык жардамды жана эралык опытты. Бирок ал жерде ушул коомдук фонддордун эң негизгиси бул орчундуу маселеси каражаттарды көзөмөлдө жана туура сарпталышына көзөмөл жүргүзүү маселеси болуп турат да. Орусча айтканда мониторинг. Ошол акча туура сарпталабы, ал жерде ошол коюлган максаттарына жетиштүү болобу, ал акча ошол даректүү болобу, ошол адамдарга жетеби деген маселе да ойдо ар кандай ойлор туудурат да. Мамлекеттик камсыздандыруу системасы иштеш керек дейбиз, бирок ал өз ыктыярдуу. Азыркы мезгилде биз ушул мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы менен бирликте жаңы продукту иштеп чыгууга аракеттерибизди жумшап атабыз. Бул 300 сом жылына болот, 100 миң сом ошол төлөнүүчү компенсация болот да. Азыр ушул бир компромисстүү түрдө бир вариантын ойлоп таап, мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча иштеп жатабыз. Ал эми мен айтып кеткен жана 50 миң төлөөчү компенсация бул ушул маселени чечүүнүн биринчи этабы болуп саналат.
Талкууга катышып бергендериңизге рахмат. Бүгүн Азаттыктын Москвадагы студиясында Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын өмүрүн камсыздандыруу, чет жерде каза тапкан жана кырсыкка учураган мекендештерге кам көрүү маселесин талкууладык. Четке ишке чыгып жаткан мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу үчүн Жогорку Кеңеш тарабынан атайын мыйзам долбоору иштелип чыгып, анын аткарылышын өкмөт көзөмөлгө алышы керек. Бул студияда конокто кыргыз диаспорасындагы коомдук ишмер Толкунбай Акматов, экономист Эркинбек Нуралиев, юрист Мырзапаяз Карагулов болду. Бишкектеги студиядан биз менен түз байланышта мамлекеттик миграция кызматынын адиси Улан Шамшиев болду. Москвадагы студиядан сиздер менен Лазат Жанубек кызы коштошот. Саламатта туруңуздар.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Кыргызстанда ашказан жарасы менен 15 жаштан тарта ооруп калгандар көбөйүүдө. Адистер туура эмес азыктануу, стресс ашказан менен чегелердеги түрдүү ооруларды козгоп жатканын айтышат. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева бул ирет ашказан ичегидеги өнөкөт оорулар тууралуу айтып берет.
Стресс, туура эмес азыктануу жана убагында дарыгерге кайрылбай кан кусуп калгыча чыдап жүрө бергендер акыркы мезгилде жаштар арасында көбөйүп жатканын адистер айтышууда. Ашказандагы өнөкөт, курч жаралардын алдын кантип алса болот? Аларды дарылоо кандай ишке ашат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин кеңири маалымат аласыз. Шизофрения оорусу менен жабыркагандар видео оюндардын жардамы менен галлюцинация жөөлөгөн адаттарынан арылааларын окумуштуулар аныкташты. Лондондогу Падышалык коллежтин психиатрия, психология жана неврология институту жүргүзгөн изилдөөдө дарылоо жолу менен айыктырууга оор болгон шизофренияны мээдеги ойлоо жөндөмүн арттырган кортексин затын көбөйтүүчү ар түрдүү видео оюндар аркылуу дарылоо сунушталган. Тажрыйбага диагноз коюлган 12 киши катышып, алардын баш мээси компьютердик оюндарды ойноп жатканда магниттик резонанстык томографияга алынган. Жөнү жок сүйлөп же кыйкырардын алдында дароо оюнду баштаганда бетаптар алаксып, шизофрениянын симптомдору азайган. Изилдөөнүн жыйынтыгы Британиянын психиатрия журналына жарыяланды. Эркектерге караганда аялдар жалгыз бой жүргөндө психикалык жактан жабыркабайт. Бул тууралуу Англиядагы Эссекс университетинин окумуштуулары баяндашты. Үй тиричилиги менен алаксуу, тамак жасап, акча чогултууга умтулуу сыяктуу приоритеттер аялдардын аң сезиминин саламаттыгын сактап турат. Жалгыз бой аялдар өзүн коомдон овочо сезбей, тескерисинче активдүү келишип, социалдык бардык иш-чараларга катыша алышат. Аларга салыштырмалуу бойдок эркектер психикалык жактан көбүрөөк кыйналарын белгилешет илимпоздор. Макдональдс ресторанындагы куурулган картошко кошулган химиялык зат кишинин чачын түшүрүш ыктымал экенин Йокохама университетинин окумуштуулары белгилешти. Картошконо кууруган майды аталган ресторанда атайын тоңдурушат. Тоңдуруу үчүн диметил полициллоксан заты кошулат. Бул зат адамдын тери клеткаларын өлтүрөөрү аныкталды. Жапониялык окумуштуулар Майамидеги Макдональдс ресторанында куурулган картошконо изилдешкен. Профессор Юни Фукуда диметил полициллоксан затын бир нече күн бою байкоого алып, адамдын денесине тийгенде тердеги кайра калууна келүүчү фолликулаларды жок кылаарын көргөн. Теридеги фолликулалар чачтын өсүүсүн шарттайт. 20 саат бою тынбай видео ойногон кытайлык адамдын көзү көрбөй, денеси кыймылдабай калганын Newsweek журналы маалымдайт. Пир деп аталган Кытайдын видео платформасында 20 саат бою токтобой ойногон адам акыры эсинен танып, денеси кыймылдабай калып, тез жардам алып кеткен. Бирок буту кыймылдабай калган эле достор аны оюнду токтотууга аракет кылганы менен ал таптакыр макул болбой койгон. Кытайдын социалдык тармактарында оюнчунун видео клубтан кыймылсыз денесин чыгарып бара жаткан кыска видеолор таркады. Кытайда 565 миллион адам виртуалдык оюндарга берилип кеткен. 2008 жылы Кытай виртуалдык оюндарга электрондук маңзат деген расмий аныктама берип, клиникалык оору деп тааныган. Ошондон бери доктурлар бул оору менен күрөшүүнүн ар түрдүү жолун издеп табалбай келишет. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Улуттук хирургиялык борбордун ашказан жана ичеги жараттары бөлүмүнө киргенибизде бетаптар палаталарга жыктылып, операциялар саат сайын болуп жатканын байкадык. Бөлүмдүн башкы дарыгери Болот Исмановду сөзгө тартуу үчүн бир топко чейин күтүп калдык. Себеби бетаптардын көптүгүнөн дарыгерди убакыт абдан тартыш экен. Ал арада жакында эле ашказан жарасын алдырып операциялоогон Нургүл Давлетова оорусун күчөтүп жиберип, адистерге кайрылганын айтып берди.
Один улы күнтө эле параллель жибердим да. Бирок жакшы болуп кеттим. Жаңырганда жүргөн. Анан дагы кичине ооруп келатса дагы кичкене бара берем. Момундай да корккум да. Гастроскопияда. Анан биринчи кандай поверхностный слой эмеде. Поверхностный слой гастрит деп чыккан. Эмеде. Эртең эч ким жокту. Жолорун тиякта жүргөндө косуп жердим. Аба бактас экен. Каршым болсоң жана биз үй жасагандагыдай экендир. Кан экен. Анан эсим чыгып кетти.
Ашказандагы өнөкөт, гастрит же жара оорусу менен кайрылгандардын көбүн дарыгерлер оор акыбалда операция кылууга мажбур. Буга ашказан ооруларынын билинбей жүрүп өрчүгөнү жана бетаптардын убагында дарыгерге кайрылбаганы себеп экенин айтышат доктурлар. Медицина илимдеринин доктору хирург Болот Исманов ашказан жана 12 эл ичегиде пайда болгон жараларды козгоочу факторлорго мындайча токтолду.
Азыркы убакта дисме оорулар көп өтөт да жаштардын арасында. Эми булардын эң негизги причинасы себеби азыр стресс көп болуп атат, нерв боюнча. Анан жаштар көбүнчө тамак ашты туура эмес убагында ичишпейт. Анан азыр көчөдө жанагы тез даам татуу эмелери көбөйбөдүбү? Столовойлор ошол жактан эле эме эле гамбургер жанагы аттарын унутуп калмышы ошол боюнча көп эметишет да. Анан баары тең химияда муну баары тең естественно эмес, ошондон ашказандар көп бузулат да. Жаштар арасында язва көп, гастрит бир болуп жүрөт, анан язва ошолор көп болот да.
Оор акыбалда ашказандагы жарасы тешилип же жарылып кайрылгандардын эле эң кенжеси 15 жаштагы өспүрүмдөр болууда. Оорунун биринчи белгилери өтө эле жөнөкөй болгондуктан көптөр таназарга албай жүрө берерин дарыгер белгилейт.
Ашказан тушу ооруйт, өзгөчө тамак ичпей ачка жүргөндө көп ооруйт, анан зарына болот, анан кустурат тамак сиңирбей. Ашказан түшүп түмпүйүп ашказан тамак сиңбей эметип калат, кекирет. Ошо биринчи эмелер белгилери. Анан эгерде андан ары өрчүшүп, эгерде язва болуп, эгерде язва өрчүшүп кетсе, эми язва өрчүшкөнүн көп түрлөрү бар. Биринчи түрү бул кан агып кетет, язва кан агып кеткенде анда кан кусат, заңдаганда заң өңү кара болуп чыгат, баш айланат, чарчайт, алы кетет ушундай белгилер бар да. Дагы бир острый эмес бар, жанагы ашказан жарылып язбасы ашказан же болсо эки эченин жарасы жарылып кетет. Жарылганда перфорация деп коет да бизче. Анда оорлу туптурлер сак сонун ратулер ичи түйүлүп ооруп калат. Баягы пычак менен ичке сайгандай болуп түйүлүп калат да. Аны алып келип бияктан караганда уже бияктан аныктайбыз да.
Болот Исмановдун колунан миңдеген ашказан, он эки эли ичеги, жоон ичегинин өнөкөт жарасы сыяктуу оорулар операция болгон. Мындай жаралар өз учурунда дарыланбаса залалдуу шишикке чейин алып барарын эскертишет адистер. Кыргызстанда рак оорулардын ичинен эң эле көбү ашказандагы залалдуу шишиктер болуп саналат. Оор дартка гастрит, ашказан жарасы себеп. Дарттын алдын алуу үчүн
адам өзүн ден соонун карай турган болсо бир жылында бир жолу өтүп коюш керек. Полностью обследование да. Гастроскопия деген азыр современный аппарат бар, ашказанды көрө турган УЗИ өтүп коюш керек, рентген өтүп коюш керек. Бул ар бир адамдын өзүнүн милети да. Мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдө, Японияда, башка жерлерде алар обязательно жана биз медосмотр өтүп атпайбыз, ошондой сыяктуу алар обязательно каалайсың, каалабайсың, алар жылына эки жолу өткөзөт. Жанагындай гастроскопия, УЗИ, рентген, полный обследование болот да. А бизде андай мүмкүнчүлүк жок да азыр, тем более бүт партияда азыр мүмкүнчүлүктө эми адам өзү тапса болот да. Өкмөттө тиги өкмөт тарабынан мүмкүнчүлүк болбосо да, адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүн таап частный клиникага барып ошо көрүнүп койсо ал зыян эмес да. Өз убагында эгер оорун эметип калса дарылар аңга да жакшы, өзүнө да жакшы.
Деди улуттук хирургиянын дарыгери Болот Исманов. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмө уктуңуз. Аны болгон мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 9:00 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин, кечкисин 18:00-ден 18:30 чейин жана 21:00-дөн 21:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми китептекчи түрмөгүнө орун берсек. Касым Каимов чыгармачылык өмүрүн жалаң кара сөз жазууга арнап бир топ аңгеме, повесть, романдарды жаратты. Атай Огонбаевдин өмүр жолун баяндаган Атай муундар аралык татаал байланышты, адеп ыймандык маселени козгогон акырын күтпө романдарынан тышкары бир топ аңгеме повесттерди жазган. Берүүнүн бул жолку чыгарылышы Каимовдун Анарбайдын көпүрөсү аңгемесинин маани жайына арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Касым Каимовдун Анарбайдын көпүрөсү аңгемеси 1970 жылдары жазылып, алгач Кыргызстан маданияты кесинде жарыяланган. Чарма көпүрө тууралуу. Карышылашкан эки өрөөндүн элинин ынтымакка келтирген, жаңы заманда бекем салынган байланыш жолунун маани жайын чечмелеп берген көп пландуу чарма. Эски заманда карышылашкан эки өрөөнүн ортосун байланыштырып, жаңы заманда ортодогу мамилени жөнгө салып койгон жыгач көпүрөнү жазгы суу ташкыны алып кетип, ортодогу байланыш үзгүлтүккө учурайт.
Бир укумда качыр кучур эткен шумдуктуу дабыш чыкты. Шойкон болорун сезип, аны күтүп тургандар сестей калышты. Шумдуктуу добуш чыкканда түркү кыйраган окшойт. Чейрек кылымга моюн бербей турган даңкайган чоң көпүрө бел ортосунан бүктөлө түшүп, мүрдөмгө келбей ылайлуу сууга аралашып жок болуп кетти. Аргасы жерден сорок эткен жыгачтар гана көрүнүп баратты. Көпүрөнүн эки башынын орду эңшерилип, чаң уюлгуп калды. Ошентип талаштын акырын ташкындаган өзөн өзү чечти.
Көпүрө бузулуп, ортолук катнаш убактылуу токтойт. Бирок совет бийлиги кыйынчылыкка кабылган элди катнаштырып турган жыгач көпүрөнүн ордуна кыска убакытта жаңысын темир бетондон салып берет. Жазуучу жаңы көпүрө курулушун мурдагы көпүрөнү курган Анарбай аксакалдын көзү менен карап, жаңылыкты карадам кандай кабыл алганына басым жасайт. Суу күркүрөп кирип турганда көпүрө салабыз деп келгендердин аракети карыны абдан таң калтырат. Курулуш жумуштары адаттан тышкары суу тартыла электе башталды. Өйүбүздө өңчөй техника, таштарды, курулуш материалдарды жүктөгөн машиналар, бульдозерлер, грандуу машиналар, баары темир уютулган таш. Эл арасында таш көпүрө, темир көпүрө салынат экен деген сөз турат. Кемдүү башталган жаңы заман курулушуна таң калган абышканын жок болуп кетиши иш менен алектенгендердин эсине деле келбейт. Качан жаңы көпүрөнүн курулушу аягына чыкканда бир чанач кымызы менен бир коосун алып келген абышка жаштарга ортолук көпүрөнүн таржамалын минтип айтып берет.
Илгери биздин өрөөндүн эли жоокер болчу. деп койду Анарбай. Тышкы душмандар менен кармашпастан өз ара чабышчу экен. Менин жаш кезим үрөөндүн бир тарабын кызылбаш болуш, бир тарабын карабаш бийлечү. Алар өмүр бою касташты, чабышты. Далай эр өлдү, майып болду. Далай көз жаш төгүлүп, далай кун төлөндү. Эк тараптын бири бирде жыгып, бирде жыгылып, бирок биротоло жеңилип, кол кошуруп бергени болбоду. Чабышуу ушу суунун өйүзүндө же бүйүзүндө болор эле. Анда ушу темир көпүрөнүн ордунда эки сунжагачтан салынган солкулдак көпүрө боло турган. Качкан тарап шашылыш түрдө солкулдак көпүрөдөн өтүп, анан жыгашты бери жеке тартып коёр эле. Кууган жак суудан өтө албай калчу. Ошол заманда солкулдак көпүрө оюнчук болгон. Эрегишкен тараптын кайсынысы болбосун, аны каалаган убагында тартып коёр эле. Ошентип өйүз-бүйүз болуп, өрөөн экиге бөлүнүп калчу. Жаатташуу барымта күчөй турган. Өрөөндүн эки жагы бири-бирине душмандашып, бирдик ынтымак кетип, кайран эл азапка түшкөн, алсыраган.
Ортодогу эрегиштен тажаган эл жаңы заман келгенде жыгаштан бышы көпүрө салып, урушкандарды ийге келтирип, ортодо ынтымак орнойт. Ал ынтымак кийин темир бетон көпүрө аркылуу дагы бир расталып, мындай улуу курулуш кайсы жылда бүткөрүлгөнү аңгеменин жыйынтыгында так көрсөтүлөт. Анарбайдын көпүрөсү 1969 жыл деген жазуу пайда болду, дейт жазуучу. Мындан келди көпүрө жааташкан тараптарды ынтымакка чакырган жаңы заман эрегиш эмес, эмгектин учуру экенин ырастоочу символдук мааниге ээ. Бекеринен Анарбай аксакал өткөнгө кайрылбайт. Ал үчүн жаңы көпүрө элдин ынтымагы мурдагынан да бекемдеши керек. Уруулук бөлүнүүчүлүктү көпчүлүктүн тарыхый эс сактамынан чийип салышы керек. Айтса жазуучунун аңгемесинде козголгон маанилүү социалдык, адеп, ыймандык проблемалар жыйынтыгында элеттиктердин сыртынан бейкам сезилген турмушун, алардын түпкүрдө катылган аздек сырларын ачууга жардам берет. Көпүрө жөн эле катнаш жолу эмес, тарыхый маани маңызы терең иш экени ачыкка чыгат. Адабият Искендербек Жумабаевдин пикиринде көркөм адабият фактын эмес, анын артында катылып жаткан проблеманы аңдашапсың.
Касым Кайымов Рус адабиятында эстегаларлык из калтырып кеткен жазуучулардын бири деп айтсак болот. Бул киши негизинен прозачы катары, кара сөзгө чебер катары калган да, бул кишинин көптөгөн чыгармалары бар. Эми Атай романынан баштап көптөгөн баягы повесттери бар. Мисалы Талаа жылдызы деген повесть, сүрөтчүлөр жөнүндө аңгемелери, майда сатиралык аңгемелерге чейин Касым Кайымов көмүшкө жактарын көргөнгө аракеттенген. Чыгармачылыктын мааниси ошондо да. Чыгармачылыктын мааниси мына адабий көркөм чыгармачылыктын мааниси бул фактыларды баяндоо эмес. Бул фактылардын артында көрүнбөй жаткан маанилерди ачып көрсөтөт. Ошол жагынан алганда Касым Кайымов дал ошол маанилерин, тумуштун маанисин көрсөткөнгө аракеттенген бул оруктуу сүрөткөрлөрдүн бири деп айтсак болот,
дейт Жумабаев. Касым Кайымовдун чакан эпикалык жанры дагы жетишкендиги анын Анарбайдын көпүрөсү аңгемесинде бажырайып ачык көрүндү. Психологиялык жагынан тереңдеди десек жарашат. Анда сүрөттөлгөн окуялар мээки мезгилдик жагынан ыраатка салынып, өткөн менен бүгүнкү, ал аркылуу болочоктун контурлары алдыга чыгат. Уруулук жаңылыш түшүнүк көз караштар менен жашап келген элдин ынтымагын кармап турган Анарбайдын жыгач көпүрөсүн суу алып кетиши биринчи иретте аксакалды ойго салат. Албетте, жаңы заманда уруулук уруштар токтолгону менен анын калдыгы адамдардын аң сезиминен биротоло өчө элек болчу. Анарбай аксакалды жаңы көпүрөнүн курулушу кызыктырат. Мурдагыдай көп эл чогултуп, кол менен таш кум ташып, токойдон дарак кыркуу болобу деген ой көңүлүндө турган эле. Иш жүзүндө баары тескерисинче болду. Жайнаган техника, үйүлгөн темир бетондор. Касым Кайымовдун чыгармачылыгы мыкты билген жазуучу Жылкычы Жапиевдин айтуусунда аңгемеде өткөн менен бүгүнкү күн эр шаркак мамыр жумур көрсөтүлгөн.
Ал киши сыпа киши эле. Бир абдан ачуусу келгенде дагы мындай жаман сөз чыкканын мен эч убакыт уккан эмесмин. Анарбайдын көпүрөсү деген аңгемеси кыргыз аңгемечилеринин ичинен өзгөчө, өзүнчө сөз кыла турган, бөлүнүп турган нерсе да бул өзү. Кудагы турмуш менен кийинки турмушту салыштыруу ниетинде ошол жана көпүрө менен берди деп маселе мынакей менин айылымда деле биздин жал үйдүн жанында чоң суу акчу, ошол көпүрөнө суу киргенде же болбосо күкүктөгөндө үйөр жүрүп алып кетер эле да. Кийин келип тиги бетондоп абдан бекем көпүрөнү салып койсу да, быйкан киши эле, кара сөзүн быйкан, анан аңгемелери абдан көп, повесттери бар,
дейт Жапиев. Анарбайдын көпүрөгө кызыгышынын жөнү бар эле, себеп дегенде анын жаңы коомго сиңирген эмгегинин жандуу белгиси ушул көпүрө болчу. Ал белгини ташкын суу изин калтырбай алып кетти. Көпүрө жоголуп, ортодогу байланыш үзүлгөндөн аз өтпөй убактылуу көпүрө, ага улай жаңы курулуш башталып отурбайбы? А бирок жаңы көпүрөнүн курулушу Анарбай аксакалга таптакыр түшүнүксүз болчу. Баары башкача. Кийин иштин натыйжасы көрүнө баштаган чакта гана Анарбай аксакал жаңы заман курулушунун маани жайын болгойт. Замандан артта калганын сезет. Ошон үчүн жаңы заман курулушу турар жаштардын атында болушун каалайт. Филология илимдеринин доктору профессор Али Турдуловтун айтуусунда аңгеменин финалдык чечилиши символдук маани мазмунун алып кетет.
Айдын көпүрөсү чакан аңгемесинин өзгөчөлүгү, аңгеменин күчү белгилешибиз керек. Ошол социалдык турмуштук маселелерди ыймандын ракурсунан, адеп ахлактын ракурсунан карагандыгында болушу мүмкүн да. Эл турмушу, элдин ынтымагы, элдеги салт, үрп адаттар абдан жакшы көркөмүштөлгөн. Бул жерде каарман Анарбайдын өзү болуп атпайбы? Көпүрө болсо бул символ болгону. Кайсы бир замандарда өзөндүн эки тарабындагы эки эл уруу-уруу болуп бөлүнүп улуш тараш, анан ошол эки элдин ортосундагы биримдикти камсыз кылуу максатында өзөнгө көпүрө салынган экен. Аны бир караганда көпүрөдө айтууга болбойт болчу. Ал эми аңгеменин сюжетинде азыркы заман илимий техникалык прогресстин өнүгүшү турат көпүрөнү салып аткандан башталат, анан ошону менен аяктайт аңгеме. Өтө деле татаал сюжетти камтыбайт. Чакан Анарбайдын көпүрөсүнө Жээн Касым Кайымов социалдык маселелерди көтөргөн абдан көп чыгармаларды жазды. Жалпысынан алганда жеке менин өзүмдүн оюмда Касым Кайымов публицисттик маанайда социалдык курс маселени көтөргөн чыгармалардын автору. Мына ошол социалдык турмуштук проблемаларды адамдын ички жан дүйнөсүнүн, жеке психологиясынын, анын адеп ахлагынын, ыйманынын ширөөсүндө кошо алып кароого аракет жасаган.
Дейт Али Турдуголов. Каимов Атай жана акырын күтпөө романдарын эске албаганда негизинен орто жана чакан эпикалык жанрда үзүртүү эмгектенди. Сүрөткердик таланты мына ушул жаатта кыйла кенен жана ар тараптуу ачылды. 1970-80 жылдары жазуучу бири бирине окшогон күндөр, кыш ыргактары, жигит баратат, белгилүү эркек, ири жылан, начальниктин кабагы, бөтөлкөдөгү киши, ак жоолук, Анарбайдын көпүрөсү сындуу кызыктуу чыгармаларды жаратты. Бул учур анын сүрөткер катары калыптанышы, көркөм тажрыйба топтошу гана эмес, адаятка жаңдан баш багып жаткан таланттарга колдоо, жардам көрсөтүү жылдары деп койсок да жарашат. Жазуучу бир топ жылдары Кыргызстан маданияты чалкан сындуу мезгилдүү басма сөз каражаттарын жетектеп, жазуучулар биримдигинде адайы кеңешчилик кызмат өтөгөн. Анын жаш таланттарга кандай камкорду көргөнүн жазуучу жана илимпоз Сулайман Рыспаев минтип эскерди.
Мен бул кишини 80-нчи жылдардын орто ченинде Токтогул районунда айылдыз бир мектепте иштеп жүргөндө жолугуп 2-3 күн баарлашканым бар да. Жалал Абад областы боюнча ошол жылдары Жазуучулар союзунун кеңешчиси болуп жүргөндө ошондо Токтогулга жаш акын жазуучуларды кошуп алып, анан өзү Токтогул районуна барып айылдык жаш жазуучулар менен семинар кеңешмелер өткөргөн. Ошондо мен Касым Таев менен 2 күн жүрүп семинардын жүрүшүндө баарлашып чыгармаларды талдап жакшы бир кеңештерди айтып берген да. Бул эмеси Касым Каимовдун чыгармачылыгындагы бир өзгөчө бир орунда турат. Анарбайдын көпүрөсү мындай салттуу эле маанайда жазылса дагы, бул өзү философиялуу ой жүгүртүүсүн, мезгилдердин өзгөрүшүн, мезгилдердин өнүгүшүн, мезгилдердин өнүгүшү кезиндеги адамдардын көз караштарын жакшынакай кылтырып чагылдырганда, бул жерден адамдардын ортосундагы байланыш катышты дагы ушул көпүрө аркылуу көпүрөнүн символдуулугу менен жашырып турган сейт символикалуу түрдө жазган да. Мына ушул жагын алганда Анарбайдын көпүрөсү бул подтекстүү чыгармалар деп атасак болот да. Анарбай сыяктуу карапайым адамдардын эл үчүн элге жакшылык кылып элди бириктирип жүргөн ушундай бир алгылыктуу адамдык касиетин кийинки бир муундар үйрөнүп калса жакшы болот
дейт Сулайман Рыспаев. Касым Каимов 1920 жылы Таластын Арал айылында төрөлгөн. Жармачылыгын мектепте окуп жүргөндө баштап, алгач ыр, фелетон, очерк, аңгеме жаза баштаган. Туңгуш жыйнагы Соңку жолугушуу деген ат менен 1955 жылы чыккан. Андан соң Адашуу, Мектеп жолунда, Талаа жылдызы, Бири бирине окшобогон күндөр, Кыш ыргактары, Белгилүү эркек, Ири жылан сындуу аңгеме повесттерден куралган жыйнактары жарык көргөн. Атай акырын күтпө романдарын жазган. Жазуучунун бир топ чыгармалары чет тилдерге которулган. Кадырлуу армандар, сиздер Касым Каимовдун Анарбайдын көпүрөсү аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.